kun radio sagale americati radio sagale america wutata gabega jumaatat gergere keessa salama woreka jel gabega sasadit meter bandi 19 digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabars saganta fan romo amajel kaba fagofdio da radio satellite nail satim internetin kanen saganta genyor do fajir tan dagge fato takenya jalla tamwak molten kamisa ebla digdema barakumalamaf kudator bakalakobsa etiopia timo ebla kudalama barakumalamaf sagal kesumesan kesanarra ani namodanditi
akamoltan sorala ketodu sanitma odu arqamne kesa presidenten america donald trump egifla tame guya dibitoko gaufde mujira guya sagal tama kesatu wan heddu wojanne jeda ummati ammosun dugamiti jechu jira mata odu kesaktok
waye sagantani uklera iran gutummat kesa debi akkat intal kanu bachi se bulchis president trump biyetti nagenya dunyati balamtu tawf demti jechu dan dubate jira yero tasgabbi republic africa walta kesa tero agatokko bojiru kadatti kanen biyetti esani baqatani turan heddun garabiyetti tidebi ajiru lamenu gabasale kenyo duke sati Ethiopia ke sat hospitala unfa ta jajila sadar kaulana kenna jedamef mumich ministera biyetti dagabura kaw akkasumasimmo tarkan fin gurmule hidattota sudan kibba ke sat sochi abato ta gargar savrakko umummo oduda boda dura bodan esina waye namota manamurti shorke summani matamani lalchises qopi addaqamna agatumra saganta kenjatun walin turajenna dagefato ta kenya am oduda afgara soratta debin
Presidenten America Donald Trump egi bi bulchi jalqabe am jisadi kes jira bulchi nsi kun akkamitti de mujira ak Trump jedutti hujin motumma na gammat jete wan guddo dan sati wan nam gammat chisalle ummata motan fudachu tinjeru American yo presidenti hara filattu ebelun sun egi filata megan guya dibbeto ko kesat man hujjate jette lalti Trump ammo ado guya dibbeto ko ngaini guya sagaltama kesat wan heddu hojjanne wan heddu midan sinelle jechu jira akdabi statistics America political morning jedane qorate basetti ummata America waga fatan kes arkisoddo mitorba qofatti Trump wan dansa hujjate jeda qabti af ba kenef worri hirab afejo kanammo qabti daf fa kenef Itana President America Mike Pence ammantan imaltuf Indonesia Jakarta jira President America Donald Trump korbiyoti Asia sadasa rufkesta anirratti imdufa jechu mirkanesef Pence imaltu guya afuritif Asia dabre Trump korbiyoti Asia gama bahati fe gama Asia gama kibba walqarqar sadinagdena no tanati fe America olinqaban rat mariachu fi Philippines itanirratti ruf bulchinsa America akkijecha pensiti nagaf ararna anno tana jajjabe suf Asia walino jajjufed. Kamkanin bulchinsa motumma America kamma kunin Donald Trump motumma masri hariyum walini hariyumma o wifachu jira ministeri itti sorana America Jim Mattis len tanaf jere arbisun imal tubdek. Akumkanan Mattis arda ministeri itti sorana masri Sadiq Sobini fi presidenti masri Abdel Fattah al-Sisi walin wan durra wal dubbatan masriin ee gibarkum lamaf kudani tokko keessa ummati si ittigar gale motum marrabu fate sitti motum masadi qabaatte akko geessi siyaasa jiddu galbaha James Galvin VOT metti bulchinsi amma kunini wan gam kanana bulchinsi Obama ka duri hojjate bulchinsi America jechu wan duri masri walin hojjatan gargalche khara jalqabu fute mujjir Akumiristeri haja ala Amerika Rex Tillerson jadutti ira nanno jirtufi balata hau jirti tohachu bannan addunyanu jekamu dandeti. Zaltika hoeketti odutana nuerge namo.
Iran nagenya addunyati sodachisu taut demu malti kajeru bulchisi President Trump imam mata bijisa Iran irrattik abu matada agamilate kakesa debet intalu taudubata. Ministerichit imala United States Rex Tillerson akkanajeran.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism and is responsible for intensifying multiple conflicts and undermining US
Iran biya dunya ke sattu nagar abiti facasun bekamtu biyije kum seddu umum bekamtu tammata nabbi ke smatu yu biya ke Syria ti Yemen fi Iran fi Lebanon falletti fedi America di kesu jirt Iran tan malelle Israel elle lolchisun bekamtu Iran
Yo ammu marratu atamu dabate hawi mesha nuclear Iran qabdu akuma kan Korea kaba addunyaf balama tawut demu mala jechudan kan ubachisan tilersen deenya kana yaalin ukasa misaila balastik fagenya era iran deggesite falla murti golana geegumsa katokuma motumota lakkoofsa digdami lama soddomi tokko kadhaabbatu taulle ubachisani jiru iran barakuma lama afkuda shankesa sagantani ukleraashe dhaabudaaf bakka sanammo uggurri dinagde akkarra kaasamu united states waltaatotashe biyyoota shan kabro wajjin waligaltee mallatteessite turte waligalteen sun yaaddoo sagantaa niwukilaraa iraan akkan dhaabin kan isaan dubbatan ministerichi dhimmaalaa yuunaayitid isteetsi kun biyya hawwii niwukilaraa qabdu tokkoof yeroo kennanii rakkoo amma gara boodaatti dabarsuudha jedhanii jiru bulchiinsi pireezidaant tiraamp balaa sagantaa niwukilaraa iraan fiduu malu guutummaatti qorate tarkaanfii murteessaa ittiin buqqisuun danda'amu ka fudhatu ta'ullee dubbatee jira. Miseensonni mana maree yuunaayitid isteetsi agi tokko iraan irraa uggura kaasuun hin ta'u jechuudhaan mormaa turan garuu amma yoo yuunaayitid isteetsi uggura sana itti deebiste waliigaltee sadarkaa addunyaa cabsuu isheeti.
Bulchooti dinagdee addunyaa Ameerikaa Waashingtan DC keessatti koodadu jedhan akka pireezidaantiin baankii addunyaa Jim Kim korkan irratti jedhetti biyyootii guddachuu jiran keessa adoo namni hin beeknu hujiin harki sadii keessa harki lama baduuf deema. Tuunin ammoo oofumuu oofte lafa nagaa dhoorte uummatallee baqachiiftii jedha. Kuri bulchoota addunyaa itti dhufan kunin baankii addunyaatiif IMF dhaabaa maallaqa addunyaa jechuu warra lamaanitti waliin qopheesse gannum gannaan koora akkana yaamaniitiin addunyaan gam dinagdeetiif gam jireenyaatiin eessatti deemuu jirti jedhanii wal mari'atan. Akka pireezidaantiin baankii addunyaa jedhutti addunyaa duruu lola beela jijjiiram qilleensaatii fi oolaan itti hammaate sanatti rakkoon akkanaa mul'achuun. Rakkoo gurguddoo taatee tan ammoo duratti yoo beeksisan irratti qarqaaramuu danda'an yookaan ammoo irratti falacha'uu illee danda'an bulchootii horan jiran akka rakkoon akkanaatu hin uumamne faluutti jiran. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Afrikaa Waaltaa Central Afrikaa Rippaabilik jechuun waraani bultii dhoowwu ta'anii nama kum hedduu irraa fixe ta'anii amma xiqqoo wayyaa miila nagaa gad dhaabbachaa deemuu jirti. Nam kun dhibba hedduutti lola bar 2018 fi 2014 keessa baqatee biyya bahilleen amma biyya dadacha'uutti jira. Jarri kun ammoo hagi tokko ogum haaraa barachuutti jira warri biyya dadacha'uun jechuu kan keessaa tokko barumsi juudoo fa'a. Barumsi juudoo fakkaatu kun durii ka garbootii Biraaziil jiran barsiisan ogum garaagaraa qaba. Daansii qabaa muuziqaa fi akrobaatiiwwan garaagaraa qaba. Gabaasaan VOA teessoo mootummaa Ameerikaa. Central Afrikaa Rippaabilik baangu'ii jiru Zak Badoori ijoollee kaa'ima musliimaatiif kiristaana garee tokko dhaabaniitiin nagaa naannoo biyyi suniitiin wallaanuu jiran dubbise tujube.
Vikii Neelsan Wakoroo agarsiisa kaappoeeriyaa jedhamu kan daansii akroobaatiif kan akka komaandoo of keessaa qabu agarsiisa. Agarsiisa jaarraa tokko dura ture kana kan barate mooraa baqattootaa kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti yoo ta'u waggoota sadiif barate. Hedduu isaa mana barnootaa waan hin dhaqneef yookaan waa biraa waan hojjennu waan hin qabaanneef mooraa keessatti baranne kaappoeeriyaa malattiin bashannanaa tokkicha ture. Wakoroon gosa agarsiisaa kana sartifikeetii isaa argate waldaa Kinshaasaa keessa jiru bakka inniif garee biroon baqattoota Afrikaa Waaltaa baatii sadiif waggaa darbe leenjii fudhatan waliin badhaafaman. Baatii sadaasa darbee gara biyya ofiitti deebi'uudhaan baangu'ii keessa kanneen maatiin irraa dhuman barsiisuu eegalan. Biyyi keenya rakkoo keessa waan dabarteef ijoolleenis dararaa keessa waan turaniif nuti immoo gorsaaf gargaarsa xiqqoo kenninaaf. Kunis hanga tokko isaan gargaara jedheen amanaa jedhe. Ijoolleen maatiin irraa dhuman kunillee kaappoeeriyaa barachuu isaaniitti gammaduu isaanii dubbatu. Agarsiisi kun ispoortiis sababa of keessaa qabuuf. Obs naamusaaf kabajaa isaan barsiisa. Kan akka tekwaandoof juudoo ennaa baratan wal'aanu. Kaappoeeriyaa keessatti garuu wal'aanuun hin jiru. Wal haammatanii yoo akka tasaallee walitti bu'an dogoggoraan ansitti bu'ee waliin jedhu pireezidaantiin waldaa kaappoeeriyaa Osiinee Kiristiyaan. Ijoolleen kun leenjii kana erga jalqabanii fooyya'ina agarsiisaniiru ka jedhan immoo daayirektara waaltaa ijoolleen maatii hin qabaanne keessa jiraatanii Anjii Nigaaseenyooti. Ijoolleen kun yeroo mara wal lolaa turan yeroo mara wal dha'u akka salphaatti immoo dhiifama waliin godhan kaappoeeriyaa innaa baratan garuu ijoolleen kun walii dhiisuu innaa baratanan argee jedhan. Arara busun biyettin af rakko yero maramul atu. Biyettin amantif iba walittibu insi igal angalasi sefiden addan kodam tejirti.
Tamsa kasu jifna turra doni vioe saganta fano romot warani al-shabab ka Somalia jiru ak maatiin ijuulle saaniman barumsa university fi mannen barnotaatti inergan hajajan. Tantol chubatani jenna ina daba manijada mannen barnotaat kanakunin waan aada hamtu islam kaya singjir nambar si saajed al-shabab. Odu namab kaftanu.
Karagajistan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afano Romoti. Ethiopia America Doctors Medical City Kajeramut Abbatat Umfatin Hospitala Birri Ethiopia Biliona Lamaf Kapti Afurin Ijaramuf Karol Famef Mumich Minister Ethiopia Elemariam Dessalin Arrat Agab Urakani Jiran Hospitalich wallans tarar kaulana kennu chala dergaggota kimota Ethiopia le injisu takkafure fetu hubachi sanijiru bayle maryam gabasa melleskacho ma jallane tur ies
magala finfinne nanno bole hayat jedamutti lafakare metra kuma dibatokko kuma shanta maratti akajara mukan ibsame hospital likun ijasisa kasadar kadra dollara miliona dibatokko miliona kudan kan gafatu ta unibsamera Ijarsa kanafi harra dagabu ura kanka mumichi ministera Ethiopia Haile Mariam Dessalegn haswa dagesanin guddata jirti kanittin jedan magala finfinne fakkasumas gutumma biyettitti hospitali kumbua gudda kan argamsisu ta'u dubbatan biyetti kesatti babalata ka dufe mana barumsa wallan safayya kesat doktorummaf bara kan nenjirani bua gari de jedani dubbataniru
yemisatwacho tmirtoch የ ሪሰርች ወረቀቶችን የሚያዩበት ከዛም አልፎ በቅርብ የሚደግፉበት ሁኔታ እና ምርጥና ጥሩ ሙያ ያይዞ የሚወጡ ዶክተሮች እንዲኖሩን የሚያድረግ ስራ ላይ
ባርኖኒ ከነሙፍ ከነን ቆረኖሌን ከሰት ጥያተኒ ትላለመን ከነን ደርገሰውን ከብሮን ይትከነመን ከነን ኦጌይን ኩን ጫላት ኦጉማከ ቀባተን ጫላቱ በናከ ቀባተን ታሲሱ አከተው ከናንዱረለ ወሊን ዱበኔ ጅራ Gamakaran oji gari toje tamajenne sinira egnajiran.
Sadarka wallansa faya biyetti kesa sadarka olana raka gau gamagochun. Akkata tafatan makamotu masa anitif kankotin singafat ajatanir obbo Haile Mariam. Doktorota hiddat alata Ethiopiata ankut alamarra yadikuni maddusa kan ifsan Dr. Girma Tafarra harra. Hakimota ibbala mafshantama chalan gurmof nejirra. Nundu makan toko gote garu, kayo ifatti lafa kaame je chudan dubbatan. Biye kenya kesatti hospitala sadar kaad dunya kabu ijarun. Kesu maa namonni wal ansafaya barbacha garabi alati jorani kan nendebian. Lammi uwan kenya gargaramu kan itti dandaan biye kesatti saka wal anaman karora kenya kanat ajeran. Kunis akka walitti kabam nukan nutasi sejer hospitali kun. Sire dibbasadi koranna gosa hunduma kan keessatti gaggeeffamu kutaa baqaqsanii suphuu 8 kan qabu yoo ta'u kutaalee 8 kan namoonni deddeebi'anii wal'aanaman gorsa keessaa argatan akkasumas waaltaa qorannoo kaansarii kan qabaatu ta'u ibsameera jedha mallaskaachuu amma finfinneerra.
Amma mo garagabasa kenya lammatati dabarrad agge fatota kenya dabbatoni gargar sa sudan kibake sa yero gurmulen hidattota biyetti deddemsa daranna mesajran kanatti gargar sa nyata yero atattamaf gargar sa wan kabro kenu daf hararakisa kana walin wallan so kabajran gabasa jilkrek tujubetu diyesa.
Walitti bu insaf bele sudan kibba itti dabala ittisun kan wal kabate jiru garu halli mul'atu daran wal tatada.
We have a much more chaotic situation on the ground than, let's say, 2 years ago when we had one government.
Hala jek ama heddu kan waggota lama dura inna motumma tokkof gare mormitu hidate tokko qabnu caala argaa jirra. Casey Copeland xiinxaltuu gameetti kan gare walitti bu'insa biyyootaa qoratu kan International Crisis Group jedhamu yoo ta'an yeroo amma gareelee hidhatan hedduutu biyyattii keessa jiraa jedhu.
A handful of them are able to engage the government in pitched battles. Others simply don't have any.
Heddun sani motumma walin lola shuftumma egalani jiru kanimmo malattin motumma tittin dulan qaban kan isaan gochuu danda'an kan akka daandiirra dahatanii konkolaataa mootummaa haleeluuf kan akkasiiti. Daandiirratti haleellaa raawwatamu immoo riphxe loltummaatti keessa seera dhabdummaa fida. Sun immoo dhabamuu nageenyaaf sababaa ta'aa jedhan. Gama mormitootaa qofaan utuun ta'in gama milishoota michoota mootummaa ta'aniinis akkasuma. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan dhiyeenya waa'uuf Ikkuwaatooriyaa keessatti siiviilota irratti raawwatan kanneen yuunifoormii waraana mootummaa uffataniini. Yeroo tokko tokko kanneen haleellaa raawwatan loltoota milishoota yookaan riphxe loltoota ta'uu isaanii adda baasuun hin danda'amu. Ken Isaaq ittaanaa pirezidaantiif sagantaalee hariiroo mootummaa dhaaba gargaarsaa katakkumaa mootummootaati. Hojjettoonni waajjira isaanii maayindiit kan kutaa yuunitii bakka tokkummaa mootummootaa beelli keessa jiraachuu labse keessatti yeroo gabaabaaf eeggatamanii turanii jedhu. Baatilee hedduu dura namoonni hangi tokko maayindiit walakkeessa naannoo beelaan dhahamee keessatti ukkaamsamanii butamanii turan. Namoonni iggitanis gareelee hidhatan keessaa tokko qofaa isaanii socho'u seerri hin jiru waanuma gaariitti fakkaate raawwatu jedhan. Jeequmsa akkasii immoo dhaaboliin gargaarsa naannoo sana keessa sosso'uun rakkisaatti ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa kaleessa akka jedhetti walitti bu'iinsa uumameen hojjettoonni dhaabolii gargaarsaa 82 yoo du'an kanneen miliyoona 3 qabxii 5 ta'an erga baatii muddee bara 2013 qabee qe'ee ofiirraa godaananiiru. Joon Muklum Mabuku Profeesara Barnoota Ikoonoomiksii kan Yuunivarsiitii Weber yoo ta'an dhimmootii bulchiinsa Afrikaa irratti hojjetu. Hoogganoonni siyaasaa Sudaan Kibbaa kan garee lamaaniitu haala uumameef itti gaafatamaa jedhu. Namoota barnoota sadarkaa olaanaa qabani. Namoonni kun daafoo hookkarri fidu kanneen beekani. Garuu gattaanii mari'achuudhaan hookkara kana ittisuun karaa danda'amu irratti mala dhawuu hin fedhan. Yoo isaan waan godhin hafan seenaan isaan yaadata. Akka sabboonaa biyya ofii guddisuuf yaaluttu tun taane akka ofittoo dantaa ofii qofaaf fiigutti isaan yaadataa jedhan. Hookkarri siiviilota irratti oofamu erga bara 2015 waliigalteen nageenyaa fashalee qabee hammaatee jira. Tokkummaan mootummootaaf mootummaan akka tilmaamanitti hanga baatee adoolessa dhuftuutti walakkaan uummata biyyattii hanqina nyaataa hamaatu isa mudachuuf jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 oli qophiittaa nuti cehu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kan isin affeerame ittiin bohara.
Abbaa faana duuti du'anoo danuu.
Haacaaluun Deessaa Walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa akka federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha 17ffaatti kanneen shawaabaa aana bosatirraa qabaman jedhaman namoonni sadii himannaa irratti dhiyaatee tureef akka mormii qaban dhiyeeffatan kaleessa gaafatamanii jiru. Himannaa jara sadeen irratti dhiyaateef deemsa mana murtii sana ilaalchisuudhaan jaallanneen abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa dubbistee jirti. Akkana jedhu.
Galmeen kun Mahaaddiin Aliyyiitiin waamama. Asmad Aadam Lammaffaa, Aliyyii Dilbatoo Sadaffaa isaan sadiin kun himannaan irratti dhiyaate shororkeessaadha. Mootumma irratti adimaa gootanii mootummaa kana diiguuf akkas gootan jedhame barraa'ee dhiyaateera. Mormii sadarkaa duraa isa hin kennineeti. Mormii amma nu dhiyeeffanne kanaaf abbaan alangaa akka deebiitti kennu. Juma kana beellamame jechuudha.
Naannoo kamii qabaman jarri sadan kun?
Naannoo Oromiyaa zoonii Shawaa Bahaa aanaa Boosatii keessaa qabaman.
Riippoortar kan jedhamu gaazexaan tokko yeroo darbee dhaabbatoota waraanaa adda addaa barbadeessuuf meeshaa qabatanii socho'aa turanii jedheera. Inni kun tuqamaadha achirratti.
Achirratti caqasamee jira garuu warshaaleen riippoortar gaazexaan jedhe sun tasuma aanaa Boosataa keessa hin jiru. Amma hin jenne tokkoffaa himannaan kun haqooman qabu dhugooman qabu. Lammaffaa himannaan kun guyyaan qabu ji'aan qabu bara hin caqasne namoota ebaluu wajjin kan jedhamu kana maqaa isaanii eedoon ta'in namoota biroo waliin akkasas kan jedhu ta'uuf shoormicha himannaatiif haqummaa himannaa akkasumaan illee himannaan tokko yoo dhiyaatu akkaataa seera yakka falmii hariiroo yakka Itoophiyaatiin keewwata 111, 112 maal jedhaa himannaan tokko ji'aa guyyaa bara haala itti yakkisu raawwatame bakkee addaa kan inni itti raawwatame kana sirriitti ibsuu qaba jedhaa. Kunniin akkan ibsaniin caqafnee too'i kanarratti mormii galchine jechuudha kaleessa. Karaa biraatiin fakkeenyaaf gaara lamaan jedhaa gaarri lamaan kun kan aanaa Boosataa keessa jiru gaara hedduu waan ta'ee. Gaarri lamaan jedhamu kun kamiif kamii isaan kunniin hunduu himannaan kun haala himannaa yakkaa tokko itti dhiyaate waan hin guutiniif nu himachiisuun qabu. Fakkeenyaaf namoota akka Jawaar Mohaammadii wajjin akkas wal qunnamtan jedhanii. Wal qunnamtiin kun ji'a kam ta'ee guyyaa kam ta'ee haala kamiin ta'ee inni ala jiraa isaan as keessa jiranii mobaayiliin isaan jedhan kun illee hin beeknu kan kana fakkaatuun gaa walumaa galatti himannaan kun haqooma of keessaa qaba moo hin qabu. Haalli himannaan itti dhiyaate sirriidha moo sirriimoti. Kan biraan warshaaleen caqasaman sun gonkuma aanaa Boosataa keessa akka hin jirre maamiltootiin koo irra deddeebi'aa natti himan kaleessallee kaafneennaan. Kun yoo ragaan bitaa mirgaa yoo caqasamu qulqulleeffattanii yookiin immoo isaan mirkaneeffattan jedhanii deebii mormii keenyaa kanarratti waan abbaara langaa jedhu caqasuudhaaf beellamame jechuudha.
Kaampii waraanaatiin isaan barbadeessuuf yaala meeshaa qabatanii kan jedhu gabaasni riippoortar.
Warshaaleedhaa fi kaampii xoorii illee jedha inni kun lachuu hin jiruudha kan jedhamaa jiru jarri maamiltootiin koo natti himani.
Gabaasa riippoortar irratti kan dhiyaate obbo Jawaar Mohaammad miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka ta'an wajjin hariiroo qabu jarri kun jedhan.
Kanallee caqasneerra tokkoffaa abaa'onni jedhamu kun gaggeessitoota mataasaa qaba hin beekama. Jawaar Mohaammad ammaatitti abaa'oo ta'ee hin beekamu. Lammata isaan waliin wal qunnamtii hin qabnu. Jawaarii kan akkuma nama kaawwanii dabarree waan raadiyoo irratti dhageenyu malee argineellee beeknu walqunnamtii isaan wajjiinis hin qabnu. Bilbila halkaa kana isaan keenyaa mooti jedhan bilbila kana inni hin beeknu bilbilli kun keenyaa mooti bakkee isaan fidanii as godhanii hin beeknu. Mannichi garuu jawaariin akka waan walitti hidhamanii fakkeechee dhiyeesse jechuudha.
Kan biraa jarri sadan qabaman kun wal beeku walii isaanii?
Tasuma wal hin beekan maakalaayitti wal argina jedhu hundumti isaaniitu warri amma shibbiriin himatamu kuni. Maakalaayitti wal argina jedhanii toon yaada kennan jarri kunniin illee wal hin beekan duratti tasuma.
Namoonni qabaman kun sadan umriidhaan namoota hammamii ta'u?
tokko jaarsa ijoollee lama immoo dargaggooyyiidha jechuudha. Nama umurii 30 akka 35 keessa jira. Inni kun nama umurii gara waggaa 50 tilmaamamu.
Beellamitti aanu yoom?
24 ji'a kana.
Torban dhufu gaafa kibxataa?
Kibxata.
Himatamtoota sadeen kanarratti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse keessaa tokko miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka ta'an obbo Jawaar Mohaammed waliin hidhata yookaan quunnamtii qabuu jedha. Kanarratti obbo Jawaar Mohaammed deebii maalii qaba?
Namu akka beekutti ani daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiiti. Ani miseensa dhaaba tokkottillee miti, hoogganaa adda bilisummaa Oromootillee miti. Mootummaan wayyaanee ergumaan gurra dhufeerraa kaasee ilmaan Oromoo ajjeesuu hidhuu fi biyya baasuu barbaadu hundatti taappellaa adda bilisummaa Oromoo jedhu itti maxxansuudhaan dararaa ture. Yeroo asaanaa kanatti keessattuu gahee OMN qabsoo kana keessatti qabu dabalaa dhufuu isaatirraa kan ka'e OMNis akka har'aata adda bilisummaa Oromootitti anas akka qaama adda bilisummaa Oromootitti shallaguudhaan ilmaan Oromoo maqaa kiyyaan dararuudhaaf tooftaa ittiin baasanii deemani. Namoonni maqaan isaanii daa'ime kun na wajjinis hariiroo warra qabanillee miti. Akkuma ilmaanuma Oromoo bakkuma hundaa mirga isaaniitiif falmatan hiriira nagaa bahan san maqaa itti dhoobanii hidhaadhaan hiraasuudhaaf kan godhame malee dhugooma takka illee hin qabu. Namoota OMN laalanuu jiidhuun fi shororkeessummaan himuun akka aadaa ta'ee jira. Akkuma yaadatti OMN fi anis mataa kiyyaan shororkaadhaan himatamnee jira. Ilmaan Oromoo miskiinnan mirga isaaniitiin falmatan maqaa keenyan dararuudhaaf malee dirqama nu wajjin hariiroowwan qabaniif miti.
OMN isin akkasumas qaamonni aan biraa shororkeessummaan himatamu hanga paarlaamaa biratti raggaatiin argannetti shororkeessaadha jedhame. Ramaduun nama rakkisaa raggaatii paarlaamaa barbaadu. Kanaaf kanaan himachuun danda'anii jedhu.
Gama seeraatiin hoggaa laalte dhugaadha. OMNs ta'ee anis ta'ee jarmoonni amma maqaan dhadhaaman tokkolleen shororkeessummaadhaan sadarkaa paarlaamaa Itoophiyaa sanitti iyyuu hin raggaasifamne. Kanaaf akkuma seera isaaniis itti yoo fudhanne ijoollee kana odeeffannoo OMNs dabarsitan jedhanii shororkeessummaadhaan himachuun seeruma biyya saniitu hin guutu. Odoo paarlaamaan kijibaa sunuummoo shororkeessaa jedhee kanutti muru taate nuti biyya addunyaa irratti shororkaa falmuudhaan beekamtu Ameerikaa keessatti kutaa Minnesotaatti seeraan galmoofneet kan jirru. San qofaa miti biyyoota Awurooppaa keessatti, biyyoota Afrikaa keessatti, biyyoota hedduu keessatti galmoofnee heeraa seeraan hayyamni keenya haaromsamaa kan deemu miidiyaalee gurguddaa akka Reuters, bakka BBC, akka AFP hunda wajjin warra hojjannuudha. Miidiyaa shororkaa osoo hin ta'in miidiyaa dhugaatiif haqaati. Namoota shororkaadhaan himachuun mootummaan sun ofiifuu shororkeessituu ta'uu isiitiif ragaa dabarsa.
Obbo Jawaar Mohaammed deebinaa laatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Nagaalanneesii fi sagaleen Ameerikaas hiree nu kennataniif galatoom hin jedha.
Ayyaan qophiitiin fixuun duratti mataa oduu irra deebi'eetiin isaanitti hima. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegii biyyi bulchuu jalqabee amma ji sadii keessa jira. Bulchiinsi isaa akka Doonaald Tiraamp jedhutti akka dansaa deemuuf jira. Ummati ammoo akkasii miti jedha. Akka dhaabii istaatiksii Ameerikaa qorata Politikoo Morning jedhan qoratee baasetti ummata Ameerikaa akka waan Tiraamp gaa bulchiinsi isa gaafatan keessa harki 37 qofatti jaalate qabxii afbaa kenneef warri firraafi qabxii daafaa kenneef. Itaanaa pireezidaantii Ameerikaa Maayik Peens imaltuuf Indooneeziyaa Jaakaartaa jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka koraa biyyooti Eeziyaa gara kaabaatiif gara kibbaa walitti dhufanii dinagdee irratti mari'atan. Tiraamp illee akka dhufu mirkaneesseef bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kaammaa Doonaald Tiraamp mootummaa Masrii hariyyummaa waliin oowwifachaa deemuu jira. Ministeerri ittis waraanaa biyyee tana. Ameerikaa jechuun Jim Mattis illeen tanaaf jedhee imaltu biyyi sun dhaqe akka waan hedduu irratti hojjechuu danda'a wal gaafachuu jiru. Masreen eegi bara 2011 keessa uummatii isiitti gargalee mootummaa irraa qaariseen dubatti mootummaa sadiin bulaa baate. Akka ministeerii hajjii alaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Iraan naannoo jirtuu fi balaa ta'uu dandeetti balaa guddaa taati to'achuu baannaan addunyaanuu xoobee isiitiin dhahamuu dandeetti jedhu. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 19:22-25 irratti wiitota aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.